în direct.
La microfon.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 5 ianuarie. Iată titlul ediției.
Europa păstrează 3 minute de reculegere pentru oamenii care au murit în catastrofa naturală din Asia de Sud-Est.
La serviciul de telecomunicații speciale s-au comis mari deturnări de fonduri, a declarat Europei Libere Cornel Ivanciuc, ziarist la Academia Cațavencu.
Ce șanse are noul ministru al justiției, Monica Macovei, să asigure independența justiției? O analiză de Traian Ungureanu.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internă și internațională.
Și rubrica Acum 20 de ani de Alexandru Călinescu. La început însă, obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Eventuale fapte de corupție care ar putea reieși din stenogramele unor ședințe ale delegației permanente a PSD vor fi verificate de Parchetul Național Anticorupție de la București ca urmare a deciziei Parchetului Instanței Supreme de a-și declina competența în cazul denunțului primit de la mai multe organizații civice, informează parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Noul șef al diplomației de la București, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că persoanele care nu se adecvează unui program strict de activitate și unor standarde profesionale înalte, unor exigențe europene și euroatlantice cărora să le facă față, nu au ce căuta în Ministerul Român de Externe. Delegația Comisiei Europene la București a dat publicității un comunicat în care reamintește că acea clauză de amânare a aderării României la Uniunea Europeană va fi aplicată dacă vor exista dovezi clare care să indice un risc serios că această țară să fie în mod evident nepregătită până la 1 ianuarie 2007 pentru satisfacerea cerințelor pe care le implică statutul de membru. Prin procurorul adjunct al parchetului Tribunalului din București, Marius Iacob, a declarat că accidentul rutier în care și-a pierdut viața pe 4 decembrie basistul trupei Compact Theo Petter a fost provocat de pușcașul marin american Christopher Van Gutten, care nu a respectat semnificația indicatoarelor oprire la o intersecție din București. Țări din Europa au ținut azi la amiază momente de reculegere în memoria victimelor calamității din sudul Estul Asiei, care a făcut până acum peste 150.000 de victime. Mărimea ajutoarelor oferite de diferite țări regiunilor lovite de valurile tsunami a depășit azi cota de 2 miliarde de dolari. Germania se află aparent în fruntea clasamentului donatorilor după ce cancelarul german Gerhard Schröder a promis ajutoare în valoare de jumătate de miliard de euro. Agenția Națiunilor Unite, care se ocupă de copii, UNICEF, s-a arătat îngrijorată că mii de copii orfani sau separați de părinți în urma tragediei din Asia de Sud-Est ar putea cădea victime ale traficanților de ființe umane. Explozia unei mașini capcană la Academia de Poliție din orașul irachian Hila în timpul unor festivități de înmânare a diplomelor de absolvire a ucis cel puțin 13 oameni și a rănit 25. O mașină capcană a explodat la Bagdad, ucigând 2 irachieni. La Bakuba, persoane înarmate l-au asasinat pe șeful poliției locale, iar un atac sinucigaș cu bombă a făcut alte 6 victime. Un politician sunit a fost găsit împușcat la Mosul la o zi după ce fusese răpit. Șeful serviciilor speciale irachiene, general Mohamed Abdullah al-Shawani, a afirmat că în Irak s-ar afla între 20.000 și 30.000 de teroriști cu un centru de comandă aflat în Siria, compus din persoane loiale fostului regim al lui Saddam Hussein.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Doamnelor și domnilor, astăzi la ora 13, ora Bucureștiului, în Europa au fost păstrate 3 minute de reculegere în memoria celor peste 150.000 de oameni care au pierit în catastrofa naturală ce a lovit Asia de Sud-Est la 26 ianuarie anul trecut. În capitala României, ceremonia solemnă de coborâre a drapelului în Bernă a avut loc în Piața Tricolorului și la ea au participat ministrul apărării și șeful statului major.
În urma apelului lansat de președinția luxemburgheză a Uniunii Europene, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a decis ca pe tot teritoriul României drapelele să fie abordate astăzi în Bernă. Ceremonii similare au avut loc în toate statele Uniunii Europene. Despre aceste ceremonii și despre efortul fără precedent al comunității internaționale pentru ajutorarea zonelor lovite de valurile tsunami, în relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Instituțiile europene au păstrat astăzi 3 minute de tăcere în memoria victimelor dezastrului care a lovit țările din Oceanul Indian. Până și principalele burse europene, Paris, Amsterdam, Frankfurt și Bruxelles, și-au întrerupt astăzi la prânz activitatea pentru 3 minute. Până acum, Uniunea Europeană și țările membre au anunțat împreună ajutoare în direcția țărilor sinistrate, care se apropie de 1 miliard de euro. Din acest total, însă, jumătate provine de la o singură țară, Germania. Cancelarul german Schröder a anunțat astăzi că va ridica contribuția țării sale la o jumătate de miliard de euro. Germania anunțase inițial 20 de milioane de euro ca ajutoare de urgență. Acum, a spus Schröder, guvernul german a ridicat totalul ajutoarelor pentru întreaga regiune la 500 de milioane de euro sau 660 de milioane de dolari pe următorii 3 ani. Asta face din Germania principalul donator mondial către zonele de dezastru, urmată de Japonia cu 500 de milioane de dolari și Statele Unite, care au promis 350 de milioane de dolari. Cancelarul Schröder le-a mai cerut orașelor și landurilor germane să adopte sau să se înfrățească cu regiunile atinse de dezastru. Schröder nu a amintit-o, însă un asemenea lucru s-a întâmplat în vremea sistematizării lui Ceaușescu, când foarte multe orașe și sate din România au fost adoptate de localități occidentale care căutau să le scape de demolare. Acestea sunt însă contribuțiile și inițiativele oficiale, dar pe întregul continent se înregistrează și importante donații private către regiunile sinistrate din Oceanul Indian. Până și într-o țară nu foarte bogată, cum e Grecia, o colectă publică organizată prin intermediul unei emisiuni de televiziune s-a ridicat la peste 9 milioane de euro. Guvernul de la Atena promisese inițial zonelor sinistrate doar 1 milion de euro. Văzând că populația a adunat de 9 ori mai mult, guvernul grec și-a dublat astăzi participarea, anunțând 2 milioane de euro. Dar, în Germania, o persoană privată, cum este campionul de curse de Formula 1, Michael Schumacher, a oferit aproape la fel de mult cât întreaga Grecie, 10 milioane de dolari. Cetățenii s-au mobilizat și în Bosnia. Crucea Roșie din Bosnia, împreună cu principalele companii de telefon, au stabilit, începând de astăzi, 2 linii telefonice speciale, prin care cetățenii, sunând, pot dona câte unul sau 2 dolari, care vor apărea pe următoarea lor chitanță telefonică. În sfârșit, o conferință la vârf excepțională se va ține mâine în Jakarta, Indonezia, conferință organizată în bună parte de Uniunea Europeană și la care europenii vor căuta să propună măsuri de prevenire pe viitor a unor asemenea dezastre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Una din primele acțiuni ale președintelui Traian Băsescu, imediat după preluarea mandatului, a fost vizitarea conducerii Serviciului Român de Informații, a Serviciului de Informații Externe și ieri a Serviciului de Telecomunicații Speciale. Analiștii s-au întrebat ce se ascunde sub aparenta curtoazie a acestor vizite. Luciana este de vorbă despre acest subiect cu unul dintre specialiștii în domeniu, jurnalistul Cornel Ivanciuc de la Academia Cațavencu.
Da, Oana, și îți propun să ascultăm acest interviu. Așadar, Cornel Ivanciuc, cum se văd de la București, din redacția Academiei Cațavencu, Serviciul Special Servicii Secrete, aceste manevre pe care Traian Băsescu, imediat după preluarea mandatului, le-a făcut în direcția serviciilor de informații. Unii l-au acuzat că vrea să facă ce a vrut să facă de fapt Năstase, când a fost la rândul lui acuzat că ar vrea să repună în funcție fosta securitate, adică această comunitate a serviciilor de informații. Îl putem bănui pe Traian Băsescu de un asemenea gest?
Nu cred. Eu cred că Traian Băsescu încearcă să-și apropie serviciile, să-și refidelizeze, dar așa nu înseamnă că vor fi menținuți directorii actuali. Pentru că în comunitatea euroatlantică și, în primul rând, începând cu Statele Unite, oamenii care conduc serviciile de informații sunt percepuți ca oameni ai președinților. În ciuda tot ce se crede, se bănuie și în ciuda unor aparente garanții că va fi menținut un status quo la nivelul SRI și SIE cel puțin, eu sunt aproape convins că în săptămânile următoare vom asista la schimbarea directorilor acestor servicii. Cât privește comunitatea de informații, aș vrea să vă spun că nu putem confunda fosta securitate cu comunitatea de informații. Intenția de constituire a acestei comunități de informații, care a aparținut lui Talpeș și lui Năstase într-o oarecare măsură, a fost amânată doar pentru faptul că nu s-a putut rezolva una dintre cele mai spinoase probleme, cea a subordonării întregii comunități de informații. Așa cum sunt făcute legile speciale în România cu privire la sistemul siguranței naționale, principalele autorități naționale de informații, adică SRI, SIE și inclusiv SPP, sunt în subordinea președintelui. Mișcarea pe care a vrut-o Năstase la vremea respectivă a fost de a-și subordona executivului conducerea serviciilor de informații. În acest moment, executivul controlează doar serviciile departamentare prin ministerele tutelare. Mă refer la apărare, la Ministerul de Interne și la Justiție. Însă, la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, toate aceste servicii sunt coordonate direct de comandantul Consiliului Suprem de Apărare, care este președintele țării.
Este în ultima instanță, deci, un pas pozitiv pe care Traian Băsescu-l face.
Eu sper că da. Sper că da, însă m-a îngrijorat mai mult decât vizita la SRI și la SIE, cea de la STS. Cu acest serviciu, care se află direct în subordinea guvernului, sunt destul de multe probleme legate de credibilitate. Tonul foarte exaltat și optimist al lui Băsescu, prin care a conferit acestui serviciu pe care l-a lăudat foarte mult, puteri sporite, mă îngrijorează. Eu în următoarele numele ale Academiei Cațavencu nu voi face altceva decât să încerc să explic ce se întâmplă la nivelul acestui serviciu și cam care este partea necunoscută a lui, a activității lui din ultimii 2-3 ani.
Da, și pe urmă Băsescu a lansat o ipoteză, a vorbit de mutarea unui proiect important pentru România înaintea aderării la Uniunea Europeană, anume securizarea granițelor, la STS. Este un semn de întrebare aici, nu?
Da, este, pentru că în momentul când s-a discutat despre acest proiect, cel care trebuia să-l coordoneze a fost Ministerul Administrației și Internelor. Cel puțin la nivelul mediatic au ieșit la iveală foarte multe aspecte neplăcute care au pus într-o lumină destul de neplăcută Ministerul Internelor și Administrației. Eu aș fi și mai nemulțumit dacă aș ști că acest proiect de securizare a frontierelor va fi coordonat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru că dovezile pe care le țin în acest moment pot să demonstreze că la nivelul STS s-au comis mari deturnări de fonduri, iar această ocazie de gestionare a unui proiect cu o valoare totală de aproape 1 miliard de euro nu va face altceva decât să îmi trezească alte suspiciuni și bănuieli cu privire la alte posibile returnări de fonduri, mai ales dacă se va menține actuala structură a Comitetului Director al Serviciului de Telecomunicații Speciale și mai ales actualul șef al lui.
Ceea ce ieri Băsescu a și spus că așa se va întâmpla. Nu va fi schimbată structura acestui serviciu de conducere.
Ei, ar fi păcat. Eu am să încerc să-l ajut să schimbe actuala structură de comenduire a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
Cornel Ivanciuc, șef de secție Servicii Secrete la Academia Cațavencu. Este, bineînțeles, doamnelor și domnilor, o titulatură ironică, așa cum îi stă bine acestui ziar. Deci, Cornel Ivanciuc, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi de emisiune Europa Liberă în direct.
Cu multă plăcere.
Noua putere forțează prin ingerință politică schimbarea conducerilor Parchetului Național Anticorupție și a Ministerului Public și modificarea sistemului de promovare sau eliberare din funcția magistraților. Se spune într-un comunicat al Partidului Social Democrat, citat de Mediafax. A fost prima reacție a PSD la declarațiile făcute de ministrul Justiției Monica Macovei la prima sa conferință de presă de ieri.
Contrar însă celor afirmate în comunicatul de astăzi al PSD, Monica Macovei a declarat că schimbarea conducerii PNA nu este oportună. Ministrul Justiției a mai spus că nu are apartenență politică, iar că independența sa se va reflecta pe parcursul mandatului, cităm, indiferent cât de scurt sau de lung va fi acesta. Ce șanse are însă Monica Macovei să asigure independența justiției? O întrebare la care răspunde în analiza sa Traian Ungurean.
Din clipa în care a fost anunțată lista noului guvern, toate privirile s-au oprit asupra ministrului justiției. Numirea Monicăi Macovei a fost o decizie radicală. Mai întâi și mai întâi pentru că Monica Macovei vine din afara sistemului și e chiar unul din adversarii săi cei mai cunoscuți. Ea a condus Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, cea mai activă organizație civilă care s-a ocupat de problemele drepturilor cetățeanului și de aplicarea lor în justiție. Din această poziție, Monica Macovei a fost un observator și un critic permanent al instituțiilor justiției. În al doilea rând, numirea Monicăi Macovei e vitală pentru că problema reformării justiției e la rândul său un punct cheie în negocierile de admitere în Uniunea Europeană. capitolul justiție a cerut 2 ani și jumătate de negocieri, a grupat un număr impresionant de chestiuni nerezolvate și impune adoptarea a 10 de legi și reglementări în chiar acest an. La prima ei apariție publică, Monica Macovei a confirmat așteptările. Ea a invocat de la bun început sprijinul presei și al societății civile, știind că mandatul ei va avea de înfruntat un aparat birocratic bine rodat și obstrucționist. Din acest motiv, noul ministru a căutat sprijin în afară. Ea a avut grijă să repete calitatea de independent cu care a intrat în guvern și s-a distanțat astfel de perspectiva intervențiilor politice în activitatea ei în fruntea ministerului. Nu e surprinzător că un ministru care și-a afirmat atât de rapid independența e și un ministru care pare hotărât să aplice o politică de cadre cuprinzătoare și rapidă. Ministrul Justiției a promis, spre deosebire de alți miniștri care au lăsat problema în suspensie, că va aduce o echipă nouă la minister până la sfârșitul lunii. Schimbările au început de altfel cu demiterea a 3 secretari de stat imediat după instalarea noului ministru. Semnificativ, singurul secretar de stat asupra căruia noul ministru a ținut să comenteze e Simona Teodoroiu, care s-a ocupat de problemele de integrare europeană. Monica Macovei a găsit activitatea acestui departament nesatisfăcătoare și a lăsat astfel să se înțeleagă că acordă o atenție deosebită problemelor mari pe care relațiile cu Uniunea Europeană le vor pune pe parcursul acestui an. Există câteva schimbări cheie pe care Comisia Europeană le crede necesare în relațiile puterii judecătorești cu puterea executivă. Ele ar putea să spargă mecanismele de protecție care au pus la adăpost, cu ajutorul prevederilor legale, membrii executivului și membrii organelor alese. Astfel e vorba, în primul rând, de asigurarea imunității foștilor demnitari garantată prin lege și apoi de mecanismul legal de declarare a averilor. Așa cum funcționează ele încă, aceste prevederi legale au acordat un statut privilegiat deținătorilor puterii politice în raport cu ceilalți cetățeni. Noul ministru al Justiției a pus modificarea acestor prevederi legale în fruntea listei sale de priorități. Modificările ar urma să fie duse la bun sfârșit până la sfârșitul acestei luni. Prima apariție publică a noului ministru al Justiției a fost neobișnuită prin deschidere și mai ales prin lipsa desăvârșită a jargonului care a izolat mereu lumea justiției de problemele și de înțelegerea cetățeanului de rând. Asaltul reformator asupra unuia din cele mai contestate ministere a început. El nu se va încheia curând. Reușitele, ca și nereușitele mandatului Monicăi Macovei, care a avertizat că nu vrea să țină cu dinții de scaun, vor fi cele mai importante indicii ale reușitei generale a noului guvern. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Rămânem la probleme legate de primele acțiuni ale noului guvern. Radu Călin Cristea se întreabă ce șanse are noul cabinet să-și ducă până la capăt politicile economice.
Economia românească intră într-o zodie nouă. După 5 ani consecutivi de creștere economică, primul fiind 2000 sub guvernarea Isărescu, cabinetul Tăriceanu a introdus începând de la 1 ianuarie cota unică de impozitare de 16%. Fostul ministru de finanțe, Daniel Deanu, scrie într-un cotidian de astăzi că introducerea cotei unice de impozitare de 16% pentru venituri individuale și profit echivalează cu o schimbare radicală de filozofie fiscală. Am închis citatul. Unii spun revoluție, alții filozofie. Este pentru prima oară în istoria postcomunistă a României când un partid, o alianță în cazul nostru, își joacă destinul politic prin adoptarea unei măsuri economice care a fost leitmotivul campaniei electorale și a intrat în vigoare la doar câteva zile după terminarea alegerilor. Am spus destin politic pentru că succesul sau, dimpotrivă, eșecul acestei măsuri vor defini traiectoria alianței PNR-PD. În principiu, cota unică e salutată de experți, a reușit în mai multe țări din Europa Centrală și de Sud-Est și ar trebui să aibă consecințe pozitive, între care scoaterea la lumină a economiei subterane, creșterea economică, stimularea consumului și a investițiilor interne și externe, reducerea birocrației, etc. Dacă această măsură fiscală prinde cheag, ea ar trebui să producă și un al doilea val de efecte, cum ar fi apariția unor noi locuri de muncă, încurajarea persoanelor care doresc să obțină venituri din mai multe surse, stimularea inițiativei private, etc. Guvernul Tăriceanu supune economia românească unei operații chirurgicale sofisticate, menită să elimine, dacă nu total, în cea mai mare parte, pârghiile intervenției statului pe piața liberă. Nu mai e vorba însă de economia românească preluată în 96 de CDR într-o stare aproape letală, puternic etatizată, răvășită de succesiunea crizelor bancare, cu arierate sufocante, cu un masiv excedent de personal în sectorul bugetar, cu privatizări puține și timide. De asta dată, cabinetul Tăriceanu aplică experimentul cotei unice pe un pacient cu o sănătate quasi-stabilizată. Dacă aș folosi în continuare același limbaj medical, aș spune că decisiv va fi faza postoperatorie, când ar putea să apară tulburări previzibile sau neașteptate. Momentul de cumpănă va ține de o logică a vaselor comunicante. Operația va reuși dacă deficitul creat la bugetul de stat prin această măsură de relaxare fiscală va putea fi acoperit din alte resurse. Unele se întrebă deja, dublarea impozitului pe venit în cazul întreprinderilor mici, creșterea impozitului pe câștigurile la jocurile de noroc, etc. Bugetul de stat ar putea fi de asemenea despovărat de presiunea marilor datornici localizați în special în sectorul minier, al căilor ferate, al energiei termice și al industriei petrolului. Graham Justice, reprezentantul femeii la București, aprecia într-un interviu apărut astăzi într-un cotidian central, că fondul ar monitoriza circa 70 de astfel de companii cu probleme. Toată lumea e de acord că succesul cotei unice depinde în primul rând de disciplina colectării fondurilor la bugetul de stat. Și iarăși, toată lumea consimte că această disciplină și-ar atinge țintele doar emanând dintr-un pachet de reformă generală a fiscalității. Asta însemnând legi noi sau amendarea altora vechi, penalități pentru descurajarea infracțiunilor, motivația aparatului angajat pentru disciplinarea finanțelor românești. Va fi timp pentru asemenea armonizări legislative. Va coopera personalul din domeniul controlului financiar, impunând reguli care s-ar putea solda cu reduceri de personal și inevitabil cu pierderea locului de muncă al unora dintre cei mandatați să aplice revoluția fiscală a cabinetului Tăriceanu. Presupunând că, din punct de vedere tehnic, bugetul se va reechilibra către a doua jumătate a acestui an, rămân totuși alte necunoscute. Depinde ce vor face românii cu sporul de venituri rezultat din aplicarea taxei unice. Va fi bine dacă aceste surplusuri vor fi investite sau se vor regăsi sub diferite forme de economisire. Nu va fi însă deloc bine dacă aceste câștiguri se vor duce spre mărirea importurilor de bunuri de consum sau spre creșterea prețurilor la diverse produse fabricate în România. În concluzie, noua putere și-a asumat un important risc, aplicând extrem de rapid un angajament electoral cu puternice componente economice și politice. Forma există, e bună, însănătoșește economia și a dat rezultate în alte țări excomuniste. Enigma care rămâne e fondul. Altfel spus, vor fi guvernul apt să aplice și economia să absoarbă profund o măsură plină de atâtea necunoscute? Răspunsul îl vom avea peste vreo jumătate de an. Și nu va fi doar unul de tip finanțist cu procente și zerouri, ci mai ales unul politic. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi la București a avut loc o conferință de presă susținută de mai mulți jurnaliști de la evenimentul zilei, care au explicat de ce și-au dat demisia din redacția acestui ziar. Reamintim că jurnaliștii protestează în acest fel față de schimbarea liniei editoriale și a redactorului șef Dan Turturică. Conflictul dintre patronat și redacția evenimentului zilei este și subiectul unui articol apărut azi în cotidianul berlinez Die Tageszeitung. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, rezumă acest articol.
După conflictul izbucnit anul trecut între redacția ziarului România Liberă și concernul german Watz, la București s-a evit recent un scandal similar, scrie ziarul berlinez Die Tageszeitung, într-un articol intitulat simplu Science Fiction. Cu alte cuvinte, la București se derulează un conflict împrumutat din scenariul unei povestiri științifico-fantastice. Este vorba despre conflictul între redacția cotidianului Evenimentul Zilei și concernul elvețian Rangier. Prezentând cititorilor germani locul pe care îl ocupă Evenimentul Zilei în peisajul publicistic din România, cotidianul berlinez afirmă că ziarul din București este unul din cele mai bune ale țării. Aici lucrează o echipă de jurnaliști care a dat dovadă de responsabilitate. Pe de altă parte, ziarul nu se poate plânge că duce lipsă de comenzi publicitare. Tocmai de această cauză, notează Die Tageszeitung, Evenimentul Zilei este portdrapelul publicisticii românești actuale. Conducerea concernului, însă, mai scrie ziarul din Berlin, nu este mândră de aceste calificative. Deja în iunie s-a decis renunțarea la magazinul TV realizat de reporterii ziarului. În cadrul acestui magazin televizat au fost făcute dezvăluiri privind cazuri de corupție, trafic de persoane și infracțiuni economice. La sfârșitul lunii septembrie fusese demis directorul ziarului, iar înainte de Crăciun, redactorul șef Dan Turturică a fost nevoit să plece. Concernul i-a reproșat greșeli manageriale. După protestele redactorilor, Dan Turturică s-a reîntors, dar a fost obligat să se retragă la Bacău. Turturică a declarat că are impresia că se află într-un film science fiction. El mai este și de părere că Rangier dorește să transforme cotidianul într-un ziar de bulevard. Concernul a reproșat redacției linia prea politică a ziarului și criticile la adresa guvernului. Amintind de politica editorială a acestui concern în Ungaria, ziarul berlinez opinează că soarta Evenimentului Zilei ar putea să fie similară cotidianului liberal budapestan Magyar Hírlap. În noiembrie trecut, Rengier a hotărât închiderea redacției. Ulterior, numele ziarului fusese vândut redactorilor, care au obținut astfel dreptul să scoată cotidianul în regie proprie. Dacă astfel Modor Hirlop va reuși să supraviețuiască, rămâne de văzut. Mai rămâne de văzut și ce se va întâmpla în ultima instanță cu evenimentul zilei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
5 ianuarie 1985. Revista Flacăra. Pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Alexandru Crăciunescu din București, aleea Farva, numărul 6, bloc centrul Taberii, și-a dus la reparat în luna iunie 1983 calculatorul de buzunar tip Toshiba BC8111 la cooperativa Metalocasnica, secția din strada Hatmanu Arbore, numărul 3. Calculatorul, al cărui afișaj era spart, a fost preluat de tovarășul Cocoș. Deși termenul reparației era de 5 zile, abia în 29 ianuarie 1984, solicitându-l pe Tov Cocoș la telefon, Alexandru Căcinescu află cu stupoare că acesta a fost trecut la altă unitate. Prezentându-se în acea zi la asediu, are o a doua surpriză. Din calculatorul de parte de a fi reparat, dispăruse circuitul integrat. Urmează un lanț de întâmplări pe care nu are rost să le reproducem. Cert este că, până astăzi, după un an și jumătate, Alexandru Crăciunescu nu a mai intrat în posesia calculatorului, deși Tov Cocoș a reapărut pe fir, propunându-i diverse mașinațiuni, cel puțin ciudate. Adriana Stajer, Calea Moșilor, 213, blocul 21A, apartament 62. În luna octombrie 1983, am dat la centrul Nufărul, din Calea Moșilor, numărul 217, o haină de piele velurată de culoare roșie. Până în luna februarie 1984, am fost plimbată pur și simplu de 4 ori, haina venind de fiecare dată într-un hal de murdărie, încât nici tovarășii de la centrul respectiv nu știau ce să mai spună, trimițând-o la centrul Colentina, de unde a venit ultima oară și pătată cu grăsime. După aproape un an, aflu cu stupoare că haina aș fi murdărit-o eu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Domnilor și domnilor, revenim acum la subiectul principal al zilei de astăzi.
Statele Unite contribuie și vor contribui substanțial la ajutarea victimelor calamităților naturale care s-au abătut asupra Asiei de Sud-Est. Ținând cont de faptul că în zonă locuiesc numeroși musulmani, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în ce măsură aceste acte de caritate au și o încărcătură politică în sensul modificării percepțiilor negative legate de America.
Firește că prestigiul Americii va avea de câștigat, dar pe de altă parte nu sunt puțini analiștii care cred că Statele Unite ar trebui să nu exagereze cu trâmbițarea aportului american la operațiunile de ajutorare, pentru că efectul ar putea fi de bumerang. După un început ezitant, președintele Bush a declanșat o operațiune de mare amploare, la care participă și tatălui, fostul președinte Bush, și fratele Jeff Bush, guvernator de Florida. Efectul în lumea musulmană este că oamenii pot vedea generozitatea americanilor, valorile Americii în acțiune, a spus secretarul de stat Colin Powell la Jakarta, în Indonezia. America nu este împotriva musulmanilor sau țărilor musulmane, a adăugat șeful diplomației americane.
Ca și în alte situații similare, contribuțiile americane la eforturile de ajutorare sunt cele mai mari.
Jeffrey Bader, care a lucrat în Consiliul Securității Naționale în timpul administrației Clinton, a declarat, citez, asta ne oferă posibilitatea să reamintim țărilor din regiune că noi putem face lucruri pentru ei pe care nimeni altcineva nu și le permite și, în particular, China nu le poate face. Am crezut în primele zile că vom rata această ocazie, dar ulterior administrația s-a ridicat la înălțimea misiunii, a continuat unul Bader. Armata americană a livrat 10.000 de kilograme de alimente și alte produse, în timp ce președintele Bush i-a trimis în regiune pe secretarul de stat Colin Powell și pe Jeb Bush, care este guvernatorul unui stat, Florida, greu încercat de uragane anul trecut. În plus, foștii președinți Bush și Clinton se află în fruntea unei inițiative a administrației de a colecta cât mai multe donații particulare. Imaginile cu militari americani oferind ajutor populațiilor sinistrate vin în contrast cu cele din Irak, unde America este acuzată de agresiune și soldații săi de abuzuri împotriva unor prizonieri și unde militari americani sunt victimele atacurilor insurgenților. Dar acest prestigiu pe care de a fi redobândit poate fi compromis, este de părere Jeffrey Bader, dacă demersul pare unul propagandistic.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru contribuția ta la acest program. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră. Până atunci, să nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.